Vi skal rejse os op og høre dagens tekst. Det er fuld emotion at komme i kirke. Og det er fra Johannes Evangeliet. Det er der, vi er nået til jo i vores læsning. Johannes Evangeliet her i fastetiden, det er i kapitel 4 og versene 27 til og med 42. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise. Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, og så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Mange samaritanere kom fra den by, kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos ham. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham, og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Amen. Værsgo til plads. Vi kommer sådan lidt ind midt i det hele i den her beretning, fordi at samtalen får vi ikke lige lov at høre. Det vil blive en meget lang tekstlæsning også. Men det var dagens tekst til i går. Men den handler jo om det levende vand, den samtale, som Jesus har med kvinden. Og så handler det om hendes livsstil. Det er en kvinde, som virkelig kæmper alt, hvad hun kan, for at holde sig væk fra andre mennesker. Og det kan man se på det tidspunkt, hun henter vand på. Det er sådan midt på dagen, der henter kvinder ikke normalt vand ved brønden. Det er alt for varmt. Men det gør hun, fordi så er hun fri for at møde særlig mange andre af byens borgere. Alle dem, som kendte hende, og kendte hende for alt det skidt, hun bar med sig i sit liv, og den livsstil, hun nu engang havde valgt, vi ved ikke hvorfor, men den livsstil, hun nu i hvert fald har været nødsaget til at vælge måske. Og der blev snakket om hende, og hun blev peget på, og hun blev dømt. Men hun undgår ikke at møde Jesus. Selvom hun gør alt, hvad hun kan for at undgå at møde mennesker på vej til den her brønd, så sidder Jesus der, eller så møder hun Jesus der ved brønden. Og han konfronterer hende med alt det, som hun bærer på i sit liv. Og hun lader sin vandkrukke stå og løber ind til byen. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Al den møje og besvær, hun gør for at undgå mennesker. Men i det, hun har mødt Jesus, så løber hun ind til byen midt i menneskemængden for at fortælle dem om, hvem hun har mødt og den samtale, hun har haft. Hun fortæller dem om, hvordan han bare har set alt, der var skidt i hendes liv. Og alligevel så blev hun mødt af kærlighed. Hun siger måske noget i retning af, kom og mød en mand, som har fortalt mig, alt det, jeg nogensinde har gjort, og det er okay. Han kender det hele, og han elsker mig alligevel. Vi kan komme til Jesus fuldstændig, som vi er. Men når vi så ser på verden i dag, så får vi måske den idé, at det med at elske ligesom Jesus, det betyder, at vi ikke rigtig kan sige noget, som truer folks livsstil, eller som kan være svært at høre. vi skal endelig ikke fornærme folk. Og nu står jeg heller ikke og prædiker og siger, at det er en god idé at fornærme folk. Det må I ikke høre. Men det Jesus viser os her i den her tekst, det er, at det er faktisk muligt at elske med sandhed. Han viser os faktisk, at det er helt umuligt at elske uden sandhed. Men vi lever i en tid, hvor vi måske kan falde i og elske vores venskaber mere, end vi elsker vennen. Så vi holder så meget af den tid, vi har sammen med det menneske, at vi tænker, hvis jeg nu går hen og siger sandheden, eller det bliver så altid selvfølgelig det, jeg tænker er sandheden, ikke også? Men når hvis jeg fortæller dem, at det, jeg tror på, at det, jeg står på Bibelens grund, det stemmer ikke helt overens med den måde, som de måske begiver sig ud i. Eller sagt med et billede, som måske er lidt nemmere at forstå. Hvis jeg ser min ven løbe hen mod kløften, så holder jeg måske lidt for meget venskabet til at ture stoppe den ven til at løbe ud over kløften. Vi holder os væk, fordi vi vil ikke beskyldes for hverken at dømme eller fordømme nogen. Og det er bestemt heller ikke vores opgave. Det er bestemt ikke vores opgave. Men når vi ser på skriften, så kan vi se, at det faktisk er muligt at elske folk med sandhed. Og det handler ikke om at dømme eller fordømme. Det er der kun ens opgave, der er. Det er Jesus. Han er sat til at dømme verden på et tidspunkt. Det er ikke vores. Men han viser os en vej til at elske med sandhed. Det handler om at tale sandhed ind i menneskers liv, ligesom Mordecai gør til Esther. Da Esther prøver at finde undskyldninger for, hvorfor hun overhovedet ikke skal gå til kongen og fortælle ham, at den der idé, der du har med at slå alle jøder ihjel, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, og jeg er faktisk selv jøde. Det vil Esther rigtig gerne undgå, forståeligt nok. Men Mordecai taler sandheden i hendes liv og siger, det er meget muligt, at det slår dig ihjel, men det er derfor, du er sat her. Eller ligesom Paulus taler sandhed til sin menigheder i brevene. Det er ikke rar læsning altid, tænker jeg. Jeg tænker, at der er nogen der har tænkt, au, den gjorde ondt. Jeg tænker heller ikke, Paulus nødvendigvis var den mest populære herre altid. Det tror jeg heller ikke, han er i dag. Men han vidste, hans opgave var at tale sandheden i menneskers liv. Jesus var bestemt ikke ligeglad med kvindens synd, ligesom han ikke er ligeglad med vores. Men han døde for vores synd. Han døde for hendes synd, han døde for vores synd. Så han ved udmærket godt, han kender udmærket smerten ved synd. Han syndede ikke selv, men han fik sandelig lov til at mærke smerten ved synd. For han påtog den for vores skyld. Men han møder dig og mig lige der, hvor vi er. Ligesom han møder kvinden og siger, det er okay. Det er okay. Jeg elsker dig helt som du er. Og så kan vi arbejde videre os to sammen, derfra hvor du er. For han elsker os for meget til at lade os blive der, hvor vi er. Men så bliver det en vandring sammen med ham. Samtalen med kvinden, sådan fra kvindens synspunkt, er ganske forvandlende. Det har kastet hende ud i sådan en glædelig forvirring. Hun ser Jesus som profet, og måske er han Messias. Måske er han Messias, det siger hun til dem. Måske er han Kristus, ham jeg har mødt. Men i hvert fald får hun energi til at løbe ind og fortælle andre mennesker om ham. Fra Jesu perspektiv, så bliver det, at den vej, som samtalen går med den her kvinde, og kvindens reaktion, det viser ham, at uden for grænserne fra det udvalgte folk, vi er i Samaria nu, vi er der, hvor jøder helst ikke vil være. Men selv der, uden for de grænser, der ellers var væk fra Jerusalem, der er en åndelig længsel, som er klar til at høre, hvad han har at sige. Og det tænker jeg, at det må give et energiboost af format. Og jeg tror, at det er det med maden, kommer ind i billedet her. Det med, at han siger, jeg har mad, som I ikke kender til. Disciplinerne tænker selvfølgelig, at der er nogen, der har givet ham noget konkret at spise, mens de har været væk. De forstår det meget jordisk. Men jeg ved ikke, om I ikke kender til det der med at blive så optaget af noget, eller have så meget energi på et eller andet, at I faktisk glemmer tid og sted, og for en tid, der glemmer I også jeres mavesrumlen. Jeg tror, det er det, Jesus oplever her. Det fylder ham så meget, og han ser, det at gøre sin fars vilje, det er nok. Det er mad i sig selv. Han får helt vild energi af det. Der er noget, der er større end det konkrete mad, vi kan spise på de vores maver, som giver energi. Samtalen med kvinden får ham også til at tænke på høsten. Helt konkret fortæller Johannes, at der er 4 måneder tilbage, indtil kornet står klar til høst. Men den høst, Jesus tænker på, den er klar her nu, siger han til sine disciple. Og så står der, den der høster får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv. Så at den der sår og den der høster kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke selv har slidt med. Og her tænker Jesus muligvis på Johannes Døberen og alle de profeter, der er der før ham, som har sået og sået og sået. Og nu får Jesus og hans efterfølgere lov til at høste alt det, der er blevet sået gennem mange år. Og sådan fungerer det jo. Vi får også nogle gange får vi lov til at så noget hos mennesker. Vi får ikke altid lov til at høste det, vi så. Men det er der så andre, der gør. Vi får også lov til at høste noget, som andre har sået. Vi skal bare sørge for, at vi alle sammen husker i hver og så, for ellers er der nogen, der ikke kan høste. Og samtalen med kvinden viser Jesus, at der er en helt ny mark nu. En helt ny mark, der står klar til høst. Når ny mark viste sig klar til evangelisk høst dengang, så var det spændende. Og det er det da så sandelig også i dag. Spørgsmålet er, om vi ser marken, som Jesus peger på for os. Ser vi den mark, som Jesus peger på og siger, at den er klar til høst? Og I mine medarbejdere. Action. Eller, hvornår var du sidst så optaget? Hvornår var du sidst så optaget, eller spændt, eller glad over noget, at du faktisk ikke behøvede at spise i et stykke tid? Fordi du bare var i den der glæde og spændthed. Du var så optaget, at du faktisk glemte, at så gik der en halv dag. Eller det meste af en dag, og du har faktisk ikke fået noget at spise. Hvornår var det sidst sket for dig? Eller hvornår så du sidst med Jesu øjne på den høst, der venter på at blive høstet? Eller blive samlet? Og har de to spørgsmål muligvis noget med hinanden at gøre? Til sidst her, så vil jeg vende tilbage til kvinden. Kvinden, der var fanget i hendes umoralske liv, var blevet socialt udstødt. Hun blev til Samarias første evangelist. Den, som holdt sig væk fra mennesker. Og som mennesker bare havde dømt ude. Og ikke ville have noget med at gøre, for altså, det smitter jo sådan noget amoralsk noget. Eller det kunne man i hvert fald være bange for, sådan opførte de sig da i hvert fald. Hun blev til Samarias første evangelist. Før Jesu egne følgere kunne gøre det, så fortalte hun det samariske folk om Messias. Og da de kom og så ham selv, så blev de overbeviste. Og så gav de ham titlen verdens frelser. Det var der en anden, der prøvede at give sig selv den titel også. Nemlig kejseren i Rom. Han tænkte, han havde nok ikke så mange mindreværdskomplekser, tænker jeg, hvis man vælger at kalde sig verdens frelser. Men det gjorde han. Men det her folk, de peger pludselig. Det er folk, som man måske ikke lige havde regnet med skulle gøre det. De peger på Jesus som værende den sande verdensfrelser. Johannes han viser os tit, hvordan mennesker misforstår, hvad Jesus siger. For eksempel det med maden i teksten til i dag. Eller det med det levende vand, hvor kvinden tænker, at han mener faktisk fysisk, at han skal til at hive vand op af brønden, og han har ikke noget at hive med. Misforstår mennesker tit, hvad Jesus han siger. Men han viser også, at mennesker nogle gange kan bryde igennem, enten med lidt eller ingen hjælp, med sådan et sandhedsudsagn, at det står så klart, at det kunne være et resume af alt det, som Johannes selv forsøger at fortælle os. Deres tros udgivelse, du verdens frelser, det er jo det, Johannes forsøger at fortælle dem hele sit evangelie. På samme måde som erkendelsen af Jesus for det samaritanske folk begyndte med den her ene kvindes vidnesbyrd, på samme måde så er der mennesker i vores omgangskreds, eller der hvor Gud nu har sat os, hvis kendskab og erkendelse af Jesus begynder med vores vidnesbyrd. Så derfor så vil jeg slutte af med fastehæftets vinkler og overvejelser til i dag. Har Guds Helligånd også overbevist dig om din synd, og at du har behov for Jesus? Mange kom til tro på kvinden på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt. Hvordan vil dit vidnesbyrd være i dag? Og har du nogen, som du kan fortælle det til? Amen.